เจ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าด้วยสภาพการที่ประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อในอัตราที่สูงและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห่งนับจากปี2020เป็นต้นมาซึ่งเหตุให้ดัชนีราคาการส้มใส่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% ในขณะที่รายได้ของประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังคงเดิมในปัจจุบันนี้จึงบ่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางเท่านั้นแต่ว่ายังได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเลื่อนเป้าหมายการลบล้างปัญหายากจนในลาวให้ได้อย่างสิ้นเชิงภายในปี2024ออกไปเป็นในปี2026ทั้งยังจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งระหว่างรัฐบาลลาวกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาในต้นปีนี้เพื่อพิจารณาว่าควรจะเลื่อนเป้าหมายการลบล้างปัญหายากจนในลาวออกไปหรือบ่อีกด้วยโดยจะพิจารณาจากประสิทธิผลของการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นสำคัญดังที่เจ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนได้ให้การยืนยันว่า
การลุกพ้นออกจากสถานภาพความด้อยพัฒนานี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะได้สืบต่อถึงว่าจะมีการประเมินจากคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติแล้วว่าพวกเรามีเงื่อนไขที่จะลุกพ้นและถึงอย่างไรก็ตามย้อนว่าผลหนุนมากหลายอันองค์การสหประชาชาติที่เพิ่นก็ได้เลื่อนในงานการลุกพ้นนี้จาก2024-2026แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็สิได้มาประเมินคืนความสามารถตัวจริงของพวกเราความพร้อมของพวกเราที่เป็นขึ้นอะไรก็คือสิ่งท้าทาย
ทั้งนี้โดยถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือจากระดับสูงสุดที่ 41.26% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2023ลงมาอยู่ที่ระดับ 24.44% เมื่อเดือนมังกร2024นั้นก็บ่ได้เฮ็ดให้ระดับค่าของสินในลาวลดลงแต่อย่างใดซึ่งเห็นได้จากดัชนีราคาสินค้ายังปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% โดยเฉพาะแม้นในด้านการคมนาคมขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น232.48% ตามด้วยอาหารและเครื่องดื่มหมวดรักษาสุขภาพและยาเครื่องนมห่มโฮงแฮมห้านอาหารและบริการต่างๆนั้นล้วนแต่ปรับตัวขึ้นเกินกว่า 200% โดยรัฐบาลลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยเพราะว่าเป็นสินค้าถิ่นลาวผลิตได้บ่เพียงพอจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นด้านหลักโดยปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในทั่วประเทศเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่เคยมีรายได้เฉลี่ย64ล้านกีบหรือ6,379ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่3,063ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปัจจุบันซึ่งลดลงเกินกว่า 52% เทียบใส่ปี2022ส่วนประชาชนลาวที่อยู่เขตต่างแขวงที่มีรายได้ต่ำกว่าเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งประชาชนในแขวงบริคำไสที่มีรายได้เฉลี่ยบ่ถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนั้นก็มีท่าเอียงที่จะยากจนเพิ่มขึ้นอีกโดยรวมถึงกลุ่มประชากรที่ได้พ้นจากความทุกข์ยากไปแล้วนั่นก็ยังมีท่าเอียงจะกลับคืนสู่สภาพยากจนอีกเทื่อใหม่ด้วยเช่นกันก็ย้อนว่ามีรายได้ที่บ่มั่นคงส่วนการเสริมสร้างรายรับด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้ากสิกรรมให้เพิ่มขึ้นโดยสภาแมนกสิกรลาวในเขตชนบทนั้นยังบ่สามารถปฏิบัติได้จริงดังที่ท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ให้การยืนยันว่า
การกำหนดเขตการผลิตการจัดสรรเขตการผลิตกสิกรรมยังบ่ทันสำเร็จยังมีการบุกรุกดินป่าไม้ของประชาชนเพื่อปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วก็ทางสัมปทานของบริษัทต่างๆเกิดมีภัยไหม้ลำปาหลายความจริงแล้วการกำหนดเขตการผลิตหลายแขวงก็ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วแต่ว่าปฏิบัติตัวจริงยังพบกับปัญหายุ่งยากหลายโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนการกำหนดคุณภาพการเก็บซื้อและการเก็บเมี่ยนต่างๆอันนี้พอเฮาบ่ทันมีโครงหลังพื้นฐานพอ
ภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลเหตุให้ทางเงินกีบยังสืบต่อผันผวนอีกด้วยเพราะว่าสินค้าที่นำเข้าจะต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศเมื่อสมทบกับการที่ลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศด้วยแล้วยังเหตุให้เงินกีบอ่อนค่าลงกว่า 234% และ 235% เทียบใส่เงินบาทและดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เหตุให้อำนาจการซื้อสินค้าของประชาชนลาวลดลงเกินกว่า2เท่าตัวในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันในปี2020รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA